зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Потензична расправа и без присуство на опозицијата, Собранието го донесе Законот за употреба на јазиците и избра двајца нови уставни судии. Граѓаните поделени по прашањето за евентуален компромис за името. Според едни необходно е заедничко решение, додека за другите компромис не смее да има. Концертна офанзива на Македонската филхармонија во оваа година. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците во Собранијето го изгласаа Законот за употреба на јазиците и ги избра Дарко Костадиновски и Осман Кадрио за уставни судии. За предлог законот пратениците на почетокот водеа тензични расправи, но потоа изгласан без присуство на опозицијата. Главна забелешка на опозицијата беше дека законот е противуставен. Власта смета дека со законот се напредува употребата на јазиците на сите заедници во Македонија. Пелагија Стојанчова.
Сите присутни 69 пратеници едногласно го усвоија законот за јазиците. Од другите етнички заедници, освен македонската, вкупно 27 пратеници гласаа за, а еден беше воздржан за предлог законот за јазиците.
Констатирам дека собранието го донесе законот за употреба на јазиците,
рече преседателот на собранието Талот Џафери. Новите уставни судии откако беа изгласани положија заклетва пред собранието. Претресот по овие точки без дебата заврши во вторникот, но немаше кворум, па гласањето за нив беше одложено за во четвртокот. Комисиската расправа за предлог законот започна на почетокот на септември, но потоа беше прекината, па следуваа локалните избори кога собранието беше на пауза. Потоа расправата за предлогот беше одложена во име на приоритетни теми, пошто опозицијата почна да го бойкотира парламентот, а за последното гласање немаше кворум. Главните забелешки на ВМРО-ДПМН беа дека Собраниската комисија за европски прашања не е матична за тој закон, бидејќи тој не значел усогласување со европското законодавство, дека законот е противуставен и дека со негова примена нема да дојде до кохезија во општеството, туку до разединување. Премиерот Зоран Заев пак тврди дека со усвојување на законот се унапредува употребата на јазиците на сите заедници во Македонија и дека сите одредби се согласно членот 5 од Уставот. Пратениците од ДУИ ги обвинија колегите од ВМРО-ДПМН за недоследност. Според нив, додека трајале преговорите за влада меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ, истиот овој закон не бил противуставен за ВМРО-ДПМН. Експерти укажуваа дека вакви закони треба да се носат по широка дебата и сучество на опозицијата, а ако тоа не се случи, предлагаа да се одложи носењето на законот. Поранишниот пратеник Насир Зибери вели дека законот за јазици бара една темелна расправа.
Но за жал тоа нема да биде секогаш возможно, бидејќи ВМРО-ДПМН се уште не се изјаснила колку ќе бойкотира и кој ќе биде тој временски период, така да собранието ќе мора сепак ќе биде принудена да носи одлуки и без присуство на ВМРО-ДПМН во собрание.
Законот предвидува на целата територија на земјата и во незините меѓународни односи, освен македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, службен јазик да биде јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Предвидува и во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно со закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо да биде јазикот што го зборува 20% од граѓаните на Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пред најновата рунда преговори за спорот за името и по интензивните разговори на двете страни, македонските граѓани се со поделени ставови околу евентуалното решение. Според едни спорот мора да се реши што побрзо и во корист на двете страни, додека другите се категорични дека за името не смее да има никаков компромис и не смее да се носи одлука без референдум. Марија Тумановска.
Во очекување на новата рунда разговори меѓу посредникот на Обединетите нации Метио Нимици, преговарачите од Македонија и од Грција Васко Наумовски и Адамантиос Василакис, која треба да се одржи на 17 јануари во Њујорк, денеска средба помеѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас. Пред два дена и вице-премиерот за евроинтеграција Бојар Османи се сретна со министерот Кодзијас во Атина, а по враќањето во интервју за телевизија 24 вести изјави дека постои сензус терминот Македонија да се најде во која било варијанта за решавање на спорот. Во период на интензивни преговори за името, македонските граѓани ги прашавме дали треба да има компромис за името и дали за евентуалниот компромис треба да се распише референдум. Добивме поделени одговори.
Да, треба да постои компромис, иначе без компромис не правиме ништо.
Треба да најдеме заедничко разбирање. Сите да попуштиме помалку, со добро се бива, со лошо ништо.
Други пак сметаат дека за името не треба да има компромис.
Тоа е наше исконско старо име кое сме го наследиле и нашите идни генерации треба да го наследат. Воопшто никаква дискусија, никакви референдуми според мене не треба да има за името.
Јас не би дозволил името да ми се смени.
Во однос на потребата од распишување референдум, повеќето граѓани велат дека граѓаните задолжително треба да бидат прашани за евентуалниот компромис.
Па, мислам да се слуша и гласот на народот. Сепак одлучува собранието.
Треба да има, значи, ако не се гласат граѓаните, кои?
Народот мора да се изјасни за тој компромис.
Политичките аналитичари се согласуваат дека референдумот е најдобриот начин за изразување на волјата на граѓаните. Но според аналитичарот Алберт Муслиу, не треба да се брза со одржување на референдум во следниве 6 месеци.
Проблематичниот дел на референдумот е ако тој генерира референдум и од грчката страна, а имавме нели сериозни изјави од сериозни политичари во Грција дека референдумот таму баш не е и потребен, баш поради избегнување на тие евентуални невозможни ситуации каде што едната страна би гласала референдум против, затоа што ако тој референдум е обврзувачки, ако се изгласа против, тогаш двете држави би се нашле во безизлезна ситуација.
Според него, секое инсистирање на референдум во следните неколку месеци би било тенденција за самопромоција и успорување на целиот процес.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Собранискиот кворум и бойкотот на ВМРО-ДПМН е на собраниските седници, раситнувањето на опозицијата, превирањата во БЕСА и најновата рунда преговори за спорот за името беа во фокусот на медиумите во Македонија. Дел од нив оставија простори за аерозагадувањето, особено по информацијата за токсичната печка во Скопска Дрисла. Горица Попова.
Ке има ли денеска кворум за Законот за јазиците и за уставни судии, прашува порталот Плюс Инфо и подсетува дека за Законот негативно се изјасни и председателот Иванов во годишното обраќање пред Собранието. Независен вестник излезе со следниот наслов. Опозицијата се раситнува, мнозинството се окрупнува, а кворум нема за донесување битни одлуки пред почетокот на имплементацијата на реформските закони што ги подготви владата. Вестникот посетува дека пратеничката група на коалицијата, предводена од опозицијската ВМРО-ДПМН, се намалува со излегувањето на веќе тројца пратеници од незините редови, но и дека пратеници од владеачкото мнозинство не доаѓаат на седници, па не може да се собере потребниот кворум од минимум 61 пратеник за донесување на законите, пишува Независен. Истиот вестник ја следеше и средбата на Билел Касами од БЕСА со премиерот Заев со прашањето ќе остане ли албанска партија во опозиција. Вечер ја користи оставката на професорката Миријана Најчевска од Советот за спроведување реформи во правосудството, дека граѓаните ги излажа, нас не изигра, реформи во правосудството нема. Најчевска изјави дека наводно ниту еден член од Советот не бил консултиран за законските решенија што владата ги доставува до Собранието. Нова Македонија ја пренесува изјавата за ТВ24 на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи по посетата на Атина. Кај грчките власти постои консензус терминот Македонија да се најде во која било варијанта за решавање на спорот. Истиот вестник пишува дека грчката влада ги отфрли медиумските спекулации за името и дека е закажана нова рунда преговори во Њујорк за 17 јануари меѓу медиаторот Нимиц и македонскиот и грчкиот преговарач. Речиси сите печатени електронски медиуми објавуваат дека за денеска, четврток, е предвидена средба на шефовите на македонската и на грчката дипломатија Димитров и Кодзијас, но не се знаело дали тоа ќе се случи во Атина или во Солун. Независен весник објави интервју со премиерот Заев, во кое тој најавува дека нови 22 странски компании се подготвуваат за влез во Македонија. Слободен печат и Нова Македонија ги објавуваат предвидувањата на Светска банка. Македонската економија годинава со раст од 3,2%. Нова Македонија насловува против отровниот воздух се уште само со препораки и со молби. Краткорочните мерки без ефект во намалувањето на загадувањето. Деновиве се актуелни и депонијата Дрисла и пред десетина години подарената печка од Велика Британија за согорување медицински отпад, која не била според ЕУ стандардите. Вечер, а и другите печатени електронски медиуми објавија за вонредниот инспекцијски надзор во Дрисла, при што е утврдено дека проблематичниот инсинератор не работел веќе 10 дена, а собраниот медицински отпад во денови кога има прекумерно загадување се складирал во контейнери. А слободен печат на насловната објавува со дронови ке барат загадувачи.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонската филхармонија новата сезона ќе започне на 18 јануари со концертот Лауреати, на кој како солист ќе настапи Даниел Харитонов, Руското чудо од дете и младиот виртуоз на пијано. Но неговиот перформанс е само камче во мозаикот со кој оваа наша институција и натаму ќе разгалува публиката и ќе подгрева атмосферата на карта повеќе. Љупчо Јолевски.
Во време во неизместени вредности може само да радува сознанието дека некои проблесоци се онаа мала трепетлива искра која силно блешти на крајот од тунелот. Вака некако, помалку метафорично, може да биде опишан реалниот интерес што подолго време владее за концертите на Македонската филхармонија. И тоа не само за оние популистичките, што воопшто тоа и да значи, туку и за оние за вистинските сладокусци. И повторно, што воопшто тоа и да значи во дадениве околности. Рака на срце, таквото спознание кое несомнено го кренува и прашањето што е и што не е популарно на домашнава музичка сцена, колку и да е горко, може само да ја ублажува болката. Да ја крепи мислата дека не е се отидено по дјаволите, туку дека има умни кои современо размислуваат и знаат како да се држи чекор со времето, со светот, да не се продадат ефтино. Во дослух со ова, првичната информација за вториот дел од сезоната 2017-2018 на Македонска филхармонија го вели следново. На 18 јануари во 20 часот во рамките на серијата Лауреати, скопската, читај македонската публика, ке има можност да го чуе и види Даниел Харитонов, Руското чудо од дете и младиот виртуоз на пијано. Харитонов ќе биде солист во изведбата на популарниот и раскошен концерт за пијано и оркестар број 1 од Франц Лист, а Македонската филхармонија под диригентство на маестро Даниел Райскин од Русија ќе ги изведе и атрактивната увертира Карневал од Антонин Дворжак, како и славната симфонија број 2 од Јан Сибелиус. И по едно вакво грандиозно отворање, не помалку внимание заслужуваат и другите симфониски концерти планирани за оваа сезона. Така на 25 јануари ќе се одржи концертот под наслов Моцартовите перипетии со маестро Михал Нестерович од Полска, додека не цела недела потоа, публиката ќе може да го проследи и апотеоза, на кој под диригентство на маестро Боријан Цанев, како солист ќе се представи врниот виолинист Роман Симович од Црнагора, кој кариерата ја гради во Велика Британија и ширум светот. А од сега, несомнено карта повеќе ќе се бара за традиционалниот концерт со кој Македонска филхармонија ги тера да се допрат денот на лозарите и денот на влюбените. Овој пат на 14 февруари е планирано да се одржи секојдневен музички настан насловен по албумот и една од класичните песни на Ник Кејв, Убивствени балади. На овој перформанс во фокусот ќе бидат и хитовите на големите Джони Кеш, Леонард Коен, Ненси Синатра, Бјорк, Том Јорк и неговите Radiohead, Portishead. А пред Македонската филхармонија како диригент ќе се исправи нашиот Джиан Емин, кој е еден од главните вировници за ваквите нови ветришта во институцијата и воопшто на домашната музичка сцена. Грижата за домашното творештво и исполнителство пак на сцена ги носи концертите Вокална магија, на кој под диригентство на маестро Емил Табаков од Бугарија како солист ке се представи македонскиот баритон Милан Силјанов, кој живее и твори во Швајцарија, и женски приказни, на кои со ансамблот ке раководи маестра Елена Митревска.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.